So vir oggend se tema is patroon vir gebed. Patroon vir gebed. Nou, julle sal onthou ons het so 2 weke terug voor Tiani was het ons gepraat oor gebed, soos wat Jesus dit aan die disippels gegee het. En ons het in Matteus 6 gaan kyk en ons het die gebed wat Jesus vir hulle gegee het, ons daai gebed geneem. En ons gaan gekyk, maar wat was Christus se bedoeling toe hy daai gebed vir die disippels gegee het? En daai bedoeling was nie daar vir die disippels om 'n rympie op te sê nie. En dat elke aspek van daai ding was eintlik 'n patroon wat vasgestel is deur Jesus Christus om te sê, hierdie is die patroon van gebed en dit is hoe ek wil hê julle moet in gebed kom wanneer julle na die Vader kom. So dit word 'n patroon en dit word nie 'n ding wat ons moet 'n rympie wat ons moet oor en oor en oor en oor sê nie. Dis nie wat Christus se bedoeling daarbey was nie en dit is nie wat God wil hê ons moet doen nie en ons lees ook in die woord dat die Here sê ons moenie hierdie ek weet nie wat sy Engels daar of die Afrikaans nie, maar hy sê ons moenie soos die heathens repetition bid nie, né? Nee, so herhaling bid nie. So ons moenie soos die heidene dieselfde ding oor en oor en oor en oor en oor sê nie. Want dis 'n verhouding. As ek dieselfde ding die rympie op sê, dan het ek nie verhouding nie. As ek dieselfde rympie oor en oor sê, dan is dit 'n ding wat ek geleer het en dit doen ek nou maar net. So daar's geen verhouding nie. Verhouding gaan oor ons kan gesels oor enigiets. Verhouding gaan nie daaroor ek moet 'n spesifieke manier hê hoe ek moet bid en 'n spesifieke ding hê wat ek moet opstaan nie, want hoe bou ek verhouding as ek dit elke oggend net dieselfde ding op sê en daar gat ek? Werk nie. So dit gaan oor verhouding, dit gaan oor dat ons in 'n plek moet kom waar ons by die Here kan kom aansit en met die Here kan begin deel. Dat ons hartsbegeertes met God kan begin deel. Dat ons vir die Here kan sê, Here, maar dit is hoe ek voel vanoggend. Here, hoor my hart. Here, ek's hartseer vanoggend, help my. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor 'n rympie wat ons moet opsê nie, want so bou ons nie verhouding nie. En dis wat vir my belangrik is vir oggend ook, as ek gaan kyk het na die patroon wat God vir ons gegee het, en ons sal sien dat die patroon is nie net in Matteus en in Lukas, waar die gebed vir ons weergegee word nie, is die patroon nie net teenwoordig nie, die patroon is alreeds daar van die begin van die vestiging van die woord van God af. God het begin, en die goed wat hy in plek gestel het, en elke ding wat hy daar gestel het, was 'n patroon om vir ons te sê, hoe moet ons leef as die Messias reeds gekom het? Waar moet ons wees in ons lewe? Wat's die belangrikheid van hom? En een van die groot dinge wat my pla op die oomblik in Christendom is dat God het 'n buddy geword. Dis 'n pel. God's niemand se pel nie. God is niemand se buddy nie. Hy's ons Vader, hy's die skepper van die hemel en die aarde, hy's ons koning. En ek dink hierdie hele perspektief rondom demokrasie het vir ons begin ander goeters wys. Want demokrasie staan nie in die Bybel nie. Ons het nie voting rights in God se koninkryk nie. God sê so en dan maak jy so en ons het vergeet om 'n heilige vrees vir God te hê. En daarom begin ons God sien as ons buddy en daarom begin ons van preekstoele en platforms af preek en sê man, jy hoef nie te worry, jy kan doen net soos jy wil, man. God like it, maak nie saak nie, hy sien jou hart. Laat ek jou vertel vanoggend, ja, God sien jou hart, maar dit gaan vir hom dat jy die regte goed vir hom moet doen. Ons die regte goed in die regte plek moet staan. Waar God wil hê ons moet wees. Ek wil hê ons moet gaan kyk na hierdie patroon, want hierdie patroon is saamgevat in die Torah. En julle weet wat is die Torah? Die Torah is die eerste 5 boeke van Moses, en Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium, vir die wat wonder. En dit is die Torah. En die Torah sê ons altyd, dis die wet. Maar dis nie die wet nie, want die Torah, die woord Torah beteken instructions. Dis God se instruksies. En ons het hierdie stories wat vertel word van die mense wat in daai tyd bestaan word en hoe hulle geleef het en wat hulle gedoen het en God gebruik hulle lewe en die gebruik die fisiese om vir ons 'n patroon te skep van hoe ons in die geestelike moet leef. Dis hoekom ons al daai stories het. Dis nie 'n geskiedenisboek nie, dis God se patroon vir ons lewe. God sê dis hoe ek wil hê jy moet leef. Gaan check wat hierdie ouens gedoen, gaan kyk wat het hulle gemaak. Dis hoe ek wil hê jy moet leef. En dis waarna ons nou gaan kyk volgend. En wanneer ons gaan kyk na die Torah, dan is een van die belangrikste aspekte van die Torah, een van die belangrikste patrone wat God geskep het binnen die Torah, is die tabernakel. En weet julle wat, nee, ek weet nie hoekom doen ek dit nie, maar ek het hierdie idee, ek ken die story, ek hou van die tabernakel, ek like elke implement in die tabernakel, ek hou daarvan, ek kan vir jou precies omtrent sê, waar kan jy gaan lees van elke implement in die tabernakel, begin by Exodus 25, en dan lees jy deur tot 2 hierna, Exodus 33, 34. En God sê vir Moses, dis hoe ek wil hê, jy moet die tabernakel gaan bou. En dan partykeer dan dink ek, dit was hierdie verskriklike ding. Maar het was nie. Onthou hierdie ouens moes die ding dra. Hy mag nie op 'n wa of op 'n perd gelaai geword het nie. Ek dink ons vergeet dit. God stel het klomp priesters aan, en hy sê, hierdie ouens sal die ding ronddra in die woestyn. So die ding was nie so massief groot en so groot as wat ons gedink het nie. En ek gaan nou net so 'n bietjie vir julle afmetings gee, en die rede hoekom ek die afmetings gee is om vir julle eindelike patroon te wys, wat God al reeds daar gestel het, toe hy die tabernakel vir Moses gegee het. En ek dink is belangrik om hierdie tabernakelse patroon te sien, want weet julle wat, as ons gaan kyk na die tabernakel, wat awesome is van die tabernakel, is dat die tabernakel stel Jesus Christus voor. Die tabernakel stel die tydperk van Godse koninkryk voor. Die tabernakel stel ons geloof voor. Die tabernakel stel elke aspek wat ons as Christen moet volg, stel dit voor as jy gaan kyk hoe die tabernakel uiteengesit is. Dis amazing ding wat God geskep het. Daar kom soveel inligting uit. Dit is mind-blowing. As ons gaan kyk na die tabernakel en wat God vir ons deur die tabernakel en hoe hy sy patroon vir ons deur die tabernakel wys. Daar stel detail in elke ding wat hy gebruik het in die tabernakel, was daar detail in, want daar's patroon in. En dan gaan lees ons dit in die Bybel en sê, die tabernakel is so gelyk en so, daar het 'n ding gestaan, kom ons blaai om. Maar ons gaan sit nie en ons sê, Here, maar hoekom nie? En Here, maar wat beteken hierdie nie? En het lyk bietjie weird volgende, ek sien 'n paar ouens het hier ingestap vanmôre, en hulle het so hierdie ding gekyk, en party van die ouens het kom ruik, en, maar dit is net 'n voorstelling. Dit is net 'n voorstelling wat ek net nou gaan gebruik, om net vir julle iets te demonstreer, oor wie God is en wat hy is, en wat party keer ons lewens gebeur, en party keer verstaan ons nie, hoekom hierdie goed gebeur nie. Nou die voorhof van die tabernakel, ek weet nie of julle weet hoe die tabernakel gelyk het nie, daar was 'n voorhof gewees, en dit was 'n oop area, en het klomp goed gestaan in die voorhof, eintlik twee, ons praat van meublement, of twee meubelstukke het in die voorhof van die tabernakel gestaan, so as jy by die hek ingekom het, die eerste ding wat daar was gestaan het, was die koper altaar. Nou, ons praat van die brazen altaar in braas, daar is nie braas nie, gaan lees die woord in die Hebreeus, dit is koper gewees, koper is 'n suiwer element, braas is nie, braas is 'n gemengde element, God het nie gemengde elemente in die tabernakel gebruik nie, het was koper. En weet julle wat amazing is, hulle praat van in die Tweede Wêreldoorlog, met die bomaanvalle, en soos die ouens ingekom het, en die bomaanvalle geval het op die plekke, het hulle gesê, wat die ouens moet doen, hulle moet hulle deure toemaak met koper, want het weer die hitte af. Die hitte gaan nie deur die koper in hulle deure kom, die deure sal nie beskadig hê. God maak een altaar, en hy sê, trek hom oor met koper, hoekom, want hy kan nie brand nie. Die hitte gaan nie deur die koper om die hout onder te brand nie. Hier is awesome, ek sê vir jou, hierdie ouens was nie slim genoeg om daai goed uit te dink nie. In elk geval, so daar was die voorhof gewees, en dan het jy die altaar gekry, waar ons moes offer, dan die waskom, so jy kom eers en jy lê jouself neer, jy offer jouself, en dan moet jy gedoop word. Dis die tabernakel so gelyk, ons kan maar net gaan kyk, so hierdie ouens wat sê, jy moet eers gedoop word, en dan kan jy tot bekering kom, die patroon is mis. Hulle giet sien nie, God se patroon raak nie. En God se patroon staan daar vir ons so gewys en hy het gesê vir die ouens, vir die priesters, as jy hulle geoffer het, voor jy in my tabernakel kan ingaan, voor jy in die Mishkan kan ingaan, die Mishkan was die gebou gewees, dit was die tent gedeelte, en voor jy in die Mishkan kan ingaan, moet jy eers skoon kom. Jy kom offer, vra vergifnis vir jou sonde, en dan kom was jy jou skoon, en dan kan jy eers in die tabernakel ingaan. En die tabernakel, die voorhof, was gewees, dit was, hy het twee langkante gehad en twee kortkante. En die twee langkante was, ek weet nie wat, ek dink is L in Afrikaans. In Engels praat hulle van cubits, is L, nee, ja, L. Hy was 100 L lang gewees en 50 L breed en 5 L hoog. En dan wonder ons, hoe lang is 'n L, en net om vir julle te sê, hoe lang was 'n cubit gewees, die cubit het hulle gemeet van die belangrikste ou daar, gewoonlik was dit 'n koning, van die punt van sy elmboog tot by die boopunt van sy langste vinger. Dit was 'n L gewees. So ongeveer 'n voet en 'n half, as jy dit wil so meet, of 52 cm naastenby. Was 'n L. Dis hoe lank 'n L was, 'n halwe meter. Nou ek wil hê julle moet dit in gedagte hou, want nou as ons begin praat oor die groottes, dan kan jy begin insien hoe groot daai ding werklik was. Ons is nie so groot nie. So die voorhof was 100 by 100 by 50 by 50 by 5. Ok, dit is interessant. Kom ons gaan kyk daarna. 100 plus 100 is 200. En 50 plus 50 is 100 en saam is dit 300. Dit is 5 hoog en as ons dit maal, 300 maal 5 is hoeveel? 1500. En die 1500 stel die tydperk van die wet voor, as ons dit so wil noem. Die tydperk wat die mense geleef het onder die wet. Dit is 1500 jaar van Moses, van het die God die wet vir Moses gegee het, tot by Jesus Christus was precies 1500 jaar. Wel, ek sê precies, maar so ongeveer 1500 jaar. En die voorhof stel die tydperk voor, voordat ons in Godse teenwoordigheid kan inkom. Dit is 'n tydperk wat ons moet klaarmaak met die dinge wat ons mee besig is, sodat ons kan skoonkom om in die Mishkan in te gaan. En as ons gaan kyk na die heilige plek, nou jy weet, die Mishkan was in twee gedeel, dit was die heilige plek en die allerheiligste plek gewees. En die heilige plek was 20 by 10 gewees. So hy was 20 meter lang, 10 meter breed. En as jy 20 en 10 hoog, so dit was 20 by 10 by 10. As jy 20 met maal 20 met maal 10 maal 10 is hoeveel? 2000. Vir die ouens wat somme 'n bietjie nie my hoofrekening kan doen nie. Ek sien van die kids begin ontset. Dit gaan nie werk op jou vingers tel nie. 2000. 2000 jaar is die tydperk van die kerk. 2000 jaar is die tydperk wat ons vandag leef. 2000 jaar is die tydperk wat voorstel van dat Christus gekom het tot en met waar ons nou is. Tot en met vandag. Dis die 2000 jaar van die kerk se tydperk. En dan is die allerheiligste waar God teenwoordig is, was 10 by 10 by 10. En dis 1000. En die 1000 stel voor Jesus se millennium reign. Sy millennium heerskappy. 1000 jaar wat Christus op aarde sal kom heers. En die hele tabernakel stel in elke tydperk voor wat elke mens op aarde homself omtrent nog in bevind het. Is dit nie amazing nie? Om God se patroon selfs in daai gebouwkie net te kan raak sien nie. Maar wanneer ons die heilige plek betree, het daar interessante goed gebeur. Daar was drie implemente en baie van die ouens sê daar was ses meubels gewees in die tabernakel, maar ons vergeet van een baie belangrike ding. Wat ons gekyk was dit die koper altaar, dan die koper waskom en dan as ons binne in die heilige plek ingegaan het, was daar drie goed. So as jy ingestap het, was aan jou linkerkant was die goue kandelaar. Aan jou regterkant die tafel van toonbrood en reg voor jou, voor die voorhangsel, was daar wat gewees? Die goue altaar. En ons praat baie keer van die wierook altaar is eintlik verkeerd, maar ek gaan vir julle mooi verduidelik oor vandag, want vandag gaan oor gebed. En vandag gaan oor daai altaar. Vandag gaan oor daai altaar. En daar die goue altaar gestaan reg voor die voorhangsel. En as jy agter die voorhangsel ingegaan het, was die wat hulle genoem het the Ark of the Covenant, die verbondsark. En dit maak 6. Maar jy sien bo op die ark het God 'n ding verduidelik wat apart was van die ark af. Hy het gepraat van, in die Engels praat ons van die mercy seat. En hy het spesifiek in detail verduidelik hoe die mercy seat moet lyk. En dit vorm die 7de meubelstuk wat daar is. Want 7 is die volmaakte getal. God sou het nie kort gemaak het nie. 7 van die goeders wat daar staan. Nou die belangrike vir my vanoggend is om na die altaar te gaan kyk. Dis die kritiese belangrik, daar is een voorbeeld vir hom, daar staan hy, julle kan bykie loer daar, ek gaan nou vir julle iets uitwys op hom, maar dis een belangrike aspek van hom, en hierdie gouwe altaar, wat ons noem die wierook altaar, het dan gekom, en wat hy voorgestel het, is gebed, lofprysing, eer, en intercessie. Alles wat ons aan God kom bied, alles wat ons na God toe kom en aan God gaan kom bring, en dis wat het voorgestel het. Gebed, in alles in een saamgevat, so dit stel voor gebed. Nou as jy gaan kyk na hierdie ding, hy was so, hy het, hy was 1 by 1 gewees vierkantig, so hy was square. So 1 L by 1 L, vierkantig gewees, en dan was hy 2 L hoog. So hy was so net so oor 'n meter, 52 cm, so jy kyk, so hy is net so oor 'n meter hoog gewees, so daai ding, ek weet nou nie, is dit omtrent, 'n meter? Nou, dis omtrent 'n meter. So sê maar soos hierdie tafeltjie. Dis omtrent hoe hoog daai altaar gestaan het. In feite as ek mooi kyk, was hy omtrent so groot, so 'n bietjie kleiner as hierdie tafeltjie, maar hy was so square gewees. En jy moet gaan kyk die afstande in hoe hoog elke een van hierdie goeders was. En dan die Here gesê, julle kan maar gaan lees, ons gaan dit nou lees ook. En kyk nou wat hier gebeur. Sien julle op hierdie hoek en op daai hoek is 'n ring. twee ringe. Daai twee ringe was daar vir die ondersteuning van die altaar, wanneer hulle hom gedraai het. Want daar twee pale gekom en die twee pale het deur daai ringe gesteek. En dan die priesters daai pale opgetel op hulle skouers. God het gesê, hy word op die skouer gedra. Nêrens anders nie, op die skouer. Onthou julle, watter een van die meubels moes nog op die skouer gedra word? Die ark, the ark of the covenant, die verbondsark moes bo op die skouer gedra geword het. En onthou julle die story, toe die Israeliete die ark gaan haal, toe kom David en hy is baie slim, en hy bou 'n nuwe karretjie vir die ark. En hy laai die ark bo op die karretjie, en hy karretjie maak so. En wat gebeur? Die ark kantel. En wat kom doen een van die slimpiete? Hy kom druk met sy hand in die altaar, wat met hom gebeur? Is dood. Hoekom? Want God sê, jy het nie my ark gesit waar ek gesê het, hy moet wees nie, hy moet op jou skouer staan. Hoekom op die skouers? Wie was dan die weermag? Kyk, allemaal, meeste van die manne, die vrouens weet dit ook dalk nie. Kyk dan die politie, die weermag, waar dra die ouens hulle range? Op die skouers. En hoe hoor jou range is, hoe meer goud is jy op die skouer. So met ander woorde, wat gebeur? Waar is ons autoriteit? So in die autoriteit, om die autoriteit in die vlees voor te stel, was jou autoriteit op jou skouers gewees. En God sê, wanneer jy my tabernakel dra, en wanneer jy my altaar dra, die goue altaar dra, dan sit jy hom bo op jou autoriteit. Hy staan nie onder jou autoriteit nie, hy kom bo op jou autoriteit. Want dit het meer gesag as wat jou autoriteit het. En daarom moet jy hom bo op jou skouer dra. Sien, het gaan vir God oor autoriteit, het gaan vir hom oor patroon, en waar ons hierdie goed stel, en die belangrikheid van waar ons hierdie goed stel. En as God sê ons moet kom en daai ding op ons skouers dra, want dit het die hoogste prioriteit, dan sê hy vir ons, dat ons gebed het die hoogste prioriteit in ons lewens. En elkeen van ons staan skuldig, want wie wat, ons bid wanneer ons tyd het daarvoor. God sê nee, gebed is die hoogste prioriteit wat jy kan hê. Die hoogste. Weet julle wat die ander ding van die implement? Hy het 1 meter hoog gestaan. Dit was die hoogste meubelstuk binnen in die tent gewees. Die ander was allemaal 1L. Table of showbread, 1L. En ons dink altyd hierdie goue kandelaar wat daar gestaan het, was hierdie massiewe ding. Nee, hy was nie. Gaan kyk wat hulle hom uit moes gemaak het. En die hoeveelheid goud wat hulle hom uitslaan. Dit kon nie onmoontlik nie so groot gewees het nie. So hy was baie kleiner as wat ons baie keer in ons gedagtes het, want hy moes ook gedra geword het. En hierdie was die hoogste implement, of die meubel, stuk wat in die dinges gestaan het. Wat sê God daardeur? Hoekom is dit die hoogste? Wat is die voorbeeld van die hoogste? Die hoogste is die belangrikste. Jy sien, en God sê vir ons gebed, eer, lofprysing en intercessie moet die hoogste diens en roeping vir jou wees in my koninkryk. Dit is die belangrikste aspek van ons, dat ons voor God gaan kom en begin met God praat en in gebed kom, so dat ons verhouding met hom kan bou, so dat ons vir mense kan intree. Daar is 'n rede hoekom hy gesê het, bid sonder ophou. En hy kom net nou weer daarby. Om vir ons die patroon te wys in opsigte van dit wat God daar gestel het in die fisiese, so dat ons die geestelike kan verstaan. Eksodus 30 vers 1 tot 5 sê die volgende. Hy sê, jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Reukwerk, wat is reukwerk? Dit is hierdie goed wat ons van praat as wierook. Jy moet 'n altaar maak om reukwerk. En jy sal sien, tot in die Nuwe Testament praat die woord van reukwerk. En wanneer hy praat van reukwerk, dan praat hy van hierdie goed wat gebrand is op die altaar. Okay. Hy sê, jy moet 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasia hout moet jy dit maak. 'N L, o, daar staan dit. 'N L moet sy lengte wees. En 'n L sy breedte. Vierkantig moet dit wees. En 2 L sy hoogte. Sy horings moet daarmee saam uit 1 stuk wees, en jy moet met suiwer goud oortrek, die plaat en die sykante rondom en die horings, en maak daarvoor 'n goue kraans rondom, maak ook 2 goue ringe, luister mooi, 2 goue ringe, waarvan praat goud? Suiwerheid, en wat nog? Goddelikheid. Hou vast in daai een, ons kom terug daarna, onthou, goud, al hierdie ding is goud, alles. Waar is ek nou? En maak daarvoor 'n goue krans rondom, maak ook twee goue ringe daarvoor onderkant die krans aan weerskante. So met ander woorde, daar's twee so net soos hy op daai prentjie was, is daar twee ringe aan weerskante van daai ding. Nie vier nie. Daar's baie goeders wat hierdie goed voorstel met vier ringetjies aan. Dis nie wat die woord sê nie. En weet jy wat sien ek baie keer ons begin goeders voorstel en ons doen dit soos wat ons dink. En ons maak so met die hele woord van die Here, want ons lees 'n paar goed en dan las ons daarby wat ons dink. Nee, twee ringe. En hulle moet dien as plekke vir draaghoute om het daarmee te dra. En maak die draaghoute van akasiehout en trek het oor met goud. Sit dit dan voor die voor... Ouens, luister mooi. Hier is belangrik. Ons gaan nou iets anders lees. Luister mooi waar staan hierdie ding. Hy sê, sit dit dan voor die voorhangsel wat voor die ark van die getuienis is. Voor die versoendeksel, daar praat hy van die versoendeksel, twee aparte meubelmente wat God noem, wat oor die getuienis is, waar ek met jou sal saamkom. So wat sê God, waar moet hierdie ding gaan staan? Hy sê, hy moet voor die voorhang sal wees, so hy het hierdie gordyn gemaakt, en ek, ons, ons moet begin verstaan hoe hierdie ding was, as jy gaan kyk waar, hoe hy geweef is en so aan, en as jy dalk in Israel kom, een of ander tyd, en jy kom daar so by die Temple Institute, gaan kyk piekie hoe daar goed gelyk, hierdie ons het al die goeders vervaardig, is klaar daar. En daai voorhangsel, ons moet mooi verstaan, daai voorhangsel was nie so gordynkie nie, Dit was 'n swaar ding, was amper soos 'n mat. Dit was 'n swaar ding wat daar gehang het. En dit is in een stuk geweef. Daar is nie 'n area wat ek hier twee goed uit mekaar het kon trek en tussen hulle deurloop nie. Was een stuk. En God sê, sit hierdie ding voor die voorhangsel, voordat jy by die ark kom. En waar is God se teenwoordigheid gewees? Wanneer het die priester, die hoëpriester, in die teenwoordigheid van God ingegaan? Een keer 'n jaar, Op watter fees? Pesach. Op Passover. Wanneer hulle die lam gaan excuse, jammer ek sê die Pesach. Vergewe my. Dit is nie Pesach nie. Dit is wanneer hulle die Day of Atonement, wanneer hulle vir hulle sondes kom ek begin hierdie goeters al een sien want soos Jesus het al twee in een slag gedoen en Pesach hy het Pesach vervul op dieselfde dag wat hy die Day of Atonement, want hy het vir ons sondes kom sterf, en wanneer hy die dier vir die sonde gesterf het, wanneer hy op die Day of Atonement gesterf het, dan is dit die enigste dag in die jaar, wat hy ou binne in die teenwoordigheid van God kon ingaan, in die allerheiligste, een keer een jaar. En weet jy wat het lees, ek gaan julle nou wys, hy het twee keer op die dag ingegaan. Wie het dit geweet? Hy was nie net een keer die dag daar nie, hy was twee keer daar, in Godse teenwoordigheid. En terwyl ek hierdie goeders, die navorsing vir hierdie boodskap doen volgend toe, kom ek het achter, Here wys my, maar hierdie was twee keer binne, nie net een keer nie. En ek sê hulle nou wys, hoekom sê ek so. Maar wat sê dit vir ons? God sê, dat jy kan nie in my teenwoordigheid inkom, as jy nie eers in gebed was nie. Hy sê vir die priester, as jy nie die wierookoffer gebring het, wat opgaan na my toe, kan jy nie in my teenwoordigheid wees nie. Jy kan nie verhouding met my bou, jy kan nie verhouding met my hee, as jy nie in gebed kom nie. En voordat jy in my teenwoordigheid kan staan, moet jy eers by die altaar kom, waar jy wierook om offer, waar jou gebed opgaan na my toe, voordat jy by my kan wees. Want dit is 'n manier hoe jy in my teenwoordigheid inkom. Dit is die manier hoe jy ek toelaat, dat jy in my teenwoordigheid inkom, wanneer jy in gebed staan, en wanneer jy na my toe kom, en voor my kom kniel, of voor my kom staan en kom bid. Wanneer jy in intercessie kom, wanneer jy my kom loof, en my kom prys, en my kom eer, want dit is nie net gebed nie, en ons gaan dit nou lees, want wanneer ons staan en ons sing, is ons besig om eer aan God te bring, en dan is dit soos gebed, wat ons vir hom bring, want ons loof hom vir wie hy is. Maar as ons hierdie ding terugvat, en ons gaan kyk na die Nuwe Testament, gebeur daar nogal iets amazing. Mielke die boek van Hebreërs gaan mooi intens deurlees. Dit is een wacky boek daar. Dit is ingewikkeld. En ek het al soveel keer gesien, lees iemand en sê, ek verstaan nie hierdie boek van die Hebreërs nie. Sê, jy verstaan hom nie, want jy ken nie die Jode nie. Jy ken nie die patroon van God nie, en daarom kan jy nie te verstaan wat die ouens vir jou in die Hebreërs probeer sê nie. Want die boek van die Hebreërs is vir wie geskryf? Vir die Jode, vir die Hebreërs, vir die Hebrews. En ons verstaan nie wat God vir ons sê nie, want ons ken nie die patroon nie. Want ons hou ons nie meer van die Ou Testament nie. Ja. Weet julle wat is een van die grootste probleme wat ons het in ons Christenskap vandag? Gaan julle dit wys? 'N bladsy. Nou dink julle ek is heeltemal stapelgek. Die grootste probleem wat ons in Christenskap vandag het is 1 bladsy. Gaan julle hom wys? Daai een. Want jy sien hierdie bladsy dink ons maak onderskeid tussen dit wat vooraf gaan en dit wat na dit kom. En hierdie bladsy behoort glad nie in die Bybel te wees nie. Want dis een boek. Dis een boek wat God vir ons gegee het. En as jy nie die een kant verstaan nie, kan jy nie die ander kant verstaan nie. Sien hierdie bladsy is die probleem in ons Bybel. Daar is nie skeiding tussen die ou en die nuwe testament nie. It's one book. Is een instruksie wat die wat God vir ons gegee het. Ek kan hierdie weggooi, ek kan in elk geval nie meer werk nie. Ek wil vir julle lees wat staan in Hebreërs. In Hebreërs 9 vers 2 tot 4 sê vir ons die volgende. Hy sê, want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin, luister mooi, die tabernakel is so ingerig, die eerste gedeelte, is die heilige plek, waarin die kandelaar was, en die tafel, en die toonbrode, wat die heilige genoem word. Waarin, of excuse, en achter die tweede voorhangsel, luister mooi, en achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat gedoen word, die allerheiligste. Wat het hy nog nie genoem nie? Die goue kandelaar. Ach, die goue kandelaar nie, die goue altaar. Hy sê, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond rondom heeltemal met goud oorgetrek waarin die goue kruik met die manna was en die staf van Aaron wat gebloei het en die tafels van die verbond. Wat doen die skrywer van Hebreërs? Hy skuif die goue altaar. Want wat sê hy, waar staan die goue altaar? Kom ons lees dit weer. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem is. Hy sê, dis net dit wat daar staan nou. Hy sê, en waarin een goue wierookbak, en dan praat hy van die achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin die goue wierookbak was, en die ark van die verbond. Hy skuif die altaar binnen in die allerheiligste in. Dan sê ons, ja, sien julle, die Bybel, stem nie eers saam oor goed nie, check daar, hierdie ou sê hy was daar, en in Genesis of in Exodus sê hy was daar, sien julle. En ons het baie keer 'n probleem daarmee, en sê ons, ja, weet jy, kyk, daar weer spreek die Bybel homself. Maar ons verstaan nie God se patroon nie. En wat het hier gebeur? Wanneer is die boek van Hebreërs geskryf? Na die kruisiging van Jesus Christus, en wat het gebeur toe Jesus gekruisig is? Die voorhangsel het in twee geskeur. En die voorhangsel het oopgemaak, sodat ons deur Jesus Christus se liggaam toegang kan kry tot die allerheiligste. En om toegang tot die allerheiligste te kry, is die goue altaar in die pad. Met ander woorde, waar staan hy nou? Hy staan binne in die allerheiligste, want ons gebed is nog steeds net so belangrik soos wat het was, toe die voorhangsel een versperring vir ons was, want die versperring is weggevat, was nie meer een versperring nie, ons kan nou direct by God kom, as gevolg van een mens, Jesus Christus, wat God is, en wat sy seun is, en sy tabernakel skryf binnenkant toe, en hy sê, ek gee nie om wat gebeur nie, al het hy die voorhangsel oopgegaan, is gebed nog steeds die belangrikste ding wat jy kan doen, want hy staan nou voor my ark, it moved, but it's still in prime position, Hy het nie weggeval nie, gebed het nie verander nie, gebed het nie verdwyn nie. Hy skuif hom nou binne, en sê, maar dit is hoe belangrik gebed nou vir my is. Ons gaan nou bykie uit Openbaring lees, as jylle nie glo dat dit die waarheid is nie. Soos ek jylle gesê het, moet nie glo wat ek sê nie, check die Bybel. Gaan kyk wat sê die woord daarvan. sien, want deur sy seun, deur Jesus Christus, het ons nou toegang tot God die Vader. Maar ons kry alleenlik toegang tot God die Vader, as ons kom deur die goue altaar, deur gebed, deur intercessie, en deur lofprysing. Sonder dit kan ons nie in die teenwoordigheid van God staan nie. Dis nie moontlik nie. Hebreërs 13 vers 15 sê die volgende, luister hoe mooi is dit. Hy sê, laat ons dan gedurig deur hom aan God een lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Hy sê, en die offer het verander na fysische goed wat ek neergesit het en wat ek gebrand het, na dit wat ek uit my mond uit spreek. Dit word gebed vir ons wat in Jesus Christus is. Dis waaroor dit gaan vir God. Ons lofprysing word gebed. Ons lofprysing aan God word, wanneer ons hom eer, is wanneer ons sing en ons doen het vir hom. Jy sien, gebed is ons methode van communicatie. Dis die manier hoe ons verhouding bou met die Here. Dis hoe ons hom loof en hom prys en vir hom sê hoe belangrik hy in ons lewens is. Jy sien wat gebeur het, as jy na die altaar kyk, en ek weet die prentjies nou nie meer daar nie, maar die goue altaar is uitsluitlik gebou om wierook aan God te offer. Dis al waarvoor hy was. Sy doel alleenlik was daar om te kom om wierook voor God te brand. Geen ander doel gehad nie. Niks. Jy sien, as ons gaan kyk na elke een van die implemente, en ek het net nou dit so vinnig genoem, ek sê implemente, skies, die meubels wat daar gestaan het, en ek het dit net so vinnig genoem, nee, die braas, die koper altaar, die koper waskom, die goue kandelaar, tafel van toonbrood, en the Ark of the Covenant, die verbondsark, en die mercy seat. Kom ons gaan kyk na elke een van die goed. Elke een van die goed stel God se voorsiening aan ons voor. Elke een van hulle. Want as jy jou offer gebring het, wat het gebeur? God jou sondes weggevat. Die goue kandelaar, wat stel dit voor? Stel God se woord voor, dit is daar vir ons vir lering, God gee. Die olie wat binne inval, wat is dit? Heilige Gees, God gee, God voorsien. Die tafel van toonbrood, wat is dit? Voorsiening, God gee. Maar die goue altaar, is die enigste ding waar ons vir God gee. Want daar kom niks terug nie. Ons kom in ons offer wierook vir hom. Ons kom en ons sê, Here, hier is my offer wat aan u opgaan. Met elke een van die ander ding het ons dit gedoen sodat God se voorsiening op ons kan rus. Met hierdie een kom ons net en ons sê, Here, ons gee. Verwag niks terug nie, ek gee net. Ek gee. Het is nogal amazing as ons gaan begin dink oor gebed en wat ons moet doen en hoe hierdie goeders moet werk en ek wil vir julle gaan lees uit psalms uit psalm 141 en psalm 63. Ek gaan die twee so saamlees want het sê basis dieselfde ding. En David is besig om te skryf in psalm 141, 1 en 2 sê hy, 'n psalm van David. Hy sê, Here, ek roep u aan, kom tog gauw na my toe, luister na my stem as ek u aanroep. Laat my gebed soos reukwerk, Nee, laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande, soos die aandoffer. En dan sê hy in Psalm 63 vers 5, so sal ek u prys my lewe lank, in u naam my hande ophef. Jy sien, ons het gedink, as ons hande oplig, is dit een happy clappy dingiekie wat ons doen. Dis iets wat die charismatiese ouens doen. Dis iets wat met Pinkster gekom het. Maar dis nie, ek voel nie om my hande in die lucht te sit nie. Ek hou nie daarvan om my hande op te hef vir die Here nie. Dis nie my ding nie. Dis nie jou ding nie. Jy is helemaal reg. Dis God se ding. Dis sy patroon, dis 'n patroon wat God ingestel het vir ons, en wat doen hy, David vergelyk die ophef van ons hande, weer eens patroon, ek wil hele met die patroon begin raak sien, in die woord, en die ophef van die hande sê, is soos wat, is soos die aandoffer, hy is besig om te bid, so hy is besig in die middel van die dag, en hy sê, Here, mag hierdie gebed wees, soos die aandoffer wat gebring word, hoeveel offers is daar per dag gebring? 2, daar was 'n offer gebring in die oggend, 9 uur, het hulle lammiekie geslag, geoffer. En 3:00 in die middag het hulle offer gebring en hom geslag. Behalwe op een dag, ons gaan dalk volgende week 'n bietjie daaroor praat. Was een dag gewees waar daar 3 offers was. Wie wil raai? Pesach. Hoekom op Pesach? Want op Pesach is die lam geslag 3:00 die middag en dan die aandoffer geskuif na 12:00 toe. Want elke dag moes daar 2 diere geoffer gewees het. Een in die oggend en een in die middag. En is dit nie amazing nie? Hoeveel keer sê ons ouens, as ons ons dag begin, begin om met die Here in die oggend en sluit af met die Here in die middag. En dis 'n offer wat gebring word. En elke keer as daar offer gebring word, daar kan nie 'n offer gewees het in die middag as daar nie wierook gebrand is op die altaar nie. Die 2 het saam gegaan, offer en wierook op die altaar. En gaan dit vir julle in die woord wys as julle my nie glo nie, ons kom nou daarby. En God is besig om 'n patroon vas te stel en vir ons te sê, maar dis wat hy van ons verwag, dat ons ten minste in die oggend en in die aand na hom toe sal kom en ons gebede aan hom kom offer. Want wat sê Dawid, word ons gebede nou? Dis die wierookoffer wat opgaan, nommer 1, en die tweede ding, lig ek my hande op, want dit is verteenwoordig wat? Die offer wat ek gaan bring, of in die oggend, of in die aand. En vir Dawid was dit die aandoffer, sê, Here, aanvaar hierdie van my, nou as die aandoffer wat ek bring. As ek my hande in die lig hou. En wanneer ons hande in die lig hou, is dit nie omdat ons oulik wil lyk nie. Ons hou ons hande in die lig, omdat ons God wil eer. Omdat sê, Here, uit my diepste uit, bring ek my offer vir u. Dis waaroor het gaan om ons hande op te tel, nie om het lekker lyk as ons sing nie. Ons hande ophef is 'n patroon wat God al gestel het vir ons om te weet hoe ons hom moet eer, hoe ons hom moet loof, hoe ons hom moet prys. Dis die patroon wat God gestel het. Dis die patroon wat hy gestel het. Ek dink daar's 'n prentjie daarvan wat 'n ou daar staan. Is bietjie verkeerd, nou ek sal julle later vertel hoekom dit daai verkeerd is. Maar sy hande het opgegaan. Want het verteenwoordig die offer wat ons moet bring aan God. En omdat die Jesus Christus, omdat hy die lam was, die laaste offer wat vir ons gesterf het, is dit nie nodig vir ons om 'n dier te bring om te offer nie, maar ons steek ons hande in die lig en ons sê, Here, hier is my offer vir u, vir wat u vir my gedoen het. En ek sien soveel keer wat mense so bang is om hulle hande in die lig te steek as hulle sing of as hulle omloof of as hulle vir hom bid. Maar ons verstaan nie wat God se bedoeling daarby is nie, want ons dink dis hoe ek voel. Geloof is nie hoe ek voel nie. Dis nie waaroor dit gaan om God te dien nie, gaan nie oor hoe ek nou voel nie. Ons moet ophou om te dink oor het, hoe ons voel daaroor en ons moet dink hoe wil God hê met ons dit doen. En ons hou feeste. Ons hou feeste. En dan sê ons, ja, maar ek hou daarvan. Jy sien, dis nie hoe ek dit sien nie. En dan kom iemand en hy wys vir jou die waarheid uit die woord en hy sê, ja, nee, ek weet dit staan, maar wie, dis nie hoe ek dit sien nie. Dit gaan nie oor hoe ek dit sien nie. Partykeer moet ons kom en sê, Here, hoe sien u hierdie ding? Is dit wat u van my verwag? Is dit wat u wil hê ek moet doen? Maar is maklik om te sê, Here, u ken my hart, u weet hoe ek voel hieroor. Gee nie om hoe u voel daaroor nie, maar laat ek voel so daaroor. En dis wat ons Christenskap wil doen, is soos, hoe ek voel, dit moet nou gebeur. Ons moet na God se patroon toe terugkom. En ons rede is hoekom God nie, goed nie meer in ons plek val nie, hoekom goed nie meer in plek val nie, want ons het afgewyk van die patroon wat God vir ons daar gestel het. Met alles wat ons doen. Jy sien die oprig van die hande is nie net in die Ou Testament nie, want soveel mense is, onthou julle, ons het ons nou een boek gemaakt, dis ons nou nie meer een Ou en een Nuwe Testament nie, dis ons nou een boek. Baie keer kom die mense, ja, sê maar, jy weet, dit is nou daar, en dit was voor Jesus gekom het, was dit die ding. Wel, kom ons kyk wat sê die woord. 1 Timoteus 2 vers 8, dis nou die sogenaamde Nuwe Testament, vir die wat nie weet nie. Hy sê, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid. Luister mooi wat hy sê, dat die manne op elke plek moet bid. Ga nie spraak oor waar jy is nie, oor elke plek moet jylle bid. En heilige hande ophef sonder toren en twis. Wat sê Paulus? Hy sê, ouwens, as jylle bid, steek jylle hande in die lig. Want jylle offer aan my, dis jylle offer wat jylle bring. Dis die implikasie van jou hande in die lig en opsteek. Gaan oor offer. Sien sy patroon verander nie. Ons moet net die moeite gaan doen om het raak te gaan lees en te sien hoe hy dit vir ons wys aan al twee kante vir die ouens wat sukkel om het een boek te maak. Kom ons gaan kyk na nog een van Godse patrone. Ek het hierdie vers, die volgende vers, dit kom uit Levitikus uit, Levitikus 16 vers 12 het ek julle daar neergeskryf en na die tyd moet ek, toe weet ek, ek moet die hele stuk lees. Maar dis die kernvers, ek wil net, julle moet dit sien as die kernvers, dis waar ons Godse patroon raak sien, maar ek gaan vir julle die hele stukkie daar lees, dis nie baie nie, is net vier versies. My oor opzit. Levitikus 16 van vers 11 af, vir die van julle wat julle bybels gebring het. Hy sê die volgende, hy sê, Aaron moet dan die sondeofferbul wat vir hom bedoel is laat aankom, en vir hom en sy huis versoening doen, hy moet die sondeofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangezig van die Here wegneem. Ek wil net terugkom na die ding, weet julle wat hier besig om te gebeur? Aaron is die hoëpriester. Aaron kom nou en wat is die Day of Atonement? Dag van versoening. Hy kom om die versoeningsoffer te bring, die dag, die, julle weet wat gebeur, nee, wat die dier geslag word vir die sonde van die Israeliete, so hy kom dit doen, dit is wat hier besig om te gebeur, maar die Here sê vir hom, Aaron, jy is die hoëpriester, maar Boeta, jy moet skoon wees voordat jy vir die mense kan kom offer. Die mense kry lammiekie, wat kry die priester? Een bul. Ons moet gaan dink daaroor. Wat doen hulle? Hulle offer een lammiekie vir die mense, maar die hoëpriester kry bul om te offer. So jy beter baie skoon wees. As jy in bediening staan, luister mooi vir my. As jy in bediening staan, ons moet skoon wees. Here verwag heiligheid van elke een wat in bediening staan. Dis wat hier staan. Okay, terug, vers 12. En die vuurpan, luister mooi wat hy gedoen het, nou vat hy die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangezig van die Here wegneem en daarby twee hande vol fijn gestampte reekwerk van speserye en dit binnenkant die voorhangsel bring. En hy moet die reekwerk op die vuur lê voor die aangezig van die Here dat die wolk van die reekwerk die versoendeksel wat op die getuienis is kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en het met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vingers van die bloed sprinkel. Hy het dieselfde triek gedoen toe hy die lammetjie geslag het. So hoeveel keer het die hoëpriester in die allerheiligste ingegaan op daai dag? 2 keer. Die eerste keer as hy dit vir homself gaan doen het, om self skoon te maak en vir sy eie sondes. En die tweede keer vir die volk. Maar luister wat daar staan, hierdie ouse hande was redelijk vol gewees, want hy twee hande vol reek goed gehad. Plus hy die pan gehad met die kole, wat hy op die goue altaar moet gaan sit, om hierdie goed te brand. Sy hande was pretty vol. Jy sien, voordat die hoëpriester in Godse teenwoordigheid kon ingaan, en voordat hy by die ark van versoening kan wees, en voordat hy die bloed op die ark kon sprinkel, wat moes hy doen? Hy moes die wierookoffer bring. Hy moes gebed bring. En hierdie ouse hande was vol, en ek wil vir julle sê, maak jou hande, twee hande vol wierookgoeders, en jou pannetjie met kole in jou hande, en dan lig jy die gordijn op. Moet wat het die gordijn opgelig? Moet sy voet. Jy al gedink ouer, hoe het jy al aangekom? Sy hande was pretty vol gewees, en dis ook om ek net gesê, die prentjie is nie helemaal reg nie, want hy staan net met oop hande, maar dis nie net oop hande nie, hierdie ouse hande was vol goed, hy het extra rookgoeders ingebring, en hy het nie dood gegaan toe hy in die ark in die allerheiligste ingekom het nie, het is as hy die offer gebring het en die rook het nie die ark gevul nie, dan het hy dood gegaan. Want hy kon nie ingaan as hy nie skoon was nie, hy het gesterf voordat hy in die teenwoordigheid van God kon ingaan. Nie as hy eers daar binnen was nie. Ons moet die woord lees. Ons moet lees wat die Bybel vir ons sê. En ons maak hierdie stories op van as het touw aan sy lyf was gewees, as hy doodgegaan het daarvoor, by die Ark of the Covenant, om daar uitgesleep met die touw. as die klokkies opgehoulei het. Ons moet verder gaan lees in die Bybel. Weet julle wat, dat hy nie die efaat aangehaat het, as hy nie die teenwoordigheid van God ingegaan het nie. Hy het net die wit linne kleed aangehaat. Daar was nie klokkies om te lei nie. Maar ons lees nie die woord nie. En hierdie ou kon nie ingaan nie. Weet julle, daar is twee geskrifte, die Mishnah en die Talmud. En wanneer ons die Mishnah en die Talmud gaan lees, is wat die Jode geskryf het om te precies te verduidelik hoe elke ding toegepas was. Wanneer hulle het dier geslag het, het die Mishnah gesê, so. As hulle hierdie offer gebring het, het die Talmud gesê, so. Elke ding in detail is beskryf hoe dit gebeur het, en daarom weet ons vandag, dat elke ding wat met die lam gebeur het, is precies wat met Jesus Christus gebeur het, toe hy gekruisig is. Elke stap daarvan. Vandat die lam uitgekies het, as die lammiekie wat gesê het, hy is sonder spot, nee, or rinkel, wat was dit, wat is die woord in Afrikaans, volgens, hy moes suiwer gewees het, nee, vlek, daar is hy. Hierdie lammiekie moes skoon gewees het, en die oomblik wat hulle hom gekies het, wat het hulle gedoen met die lammiekie? Hulle het sy voete gesalf. En 'n paar dae later, wat hulle dan gedoen? Om hom in gereedheid te bring vir die offer, wat hulle toe met hom gedoen? Hulle het sy kop gesalf. Wat het met Christus gebeur? Sy voete en sy kop is gesalf, voordat hy gekruisig is. Elke aspek van wat met hom gebeur het, en met die lam gebeur het, het met Jesus Christus gebeur. Dis God se patroon. En weet jy wat sê die Mishnah in die Talmud, van die priester as hy offer gebring het? Hulle sê hy is bonatuurlik in die binnenkant ingevat. Hy het nie die gordijn opgelig nie, God het hom bonatuurlik in sy teenwoordigheid ingebring, want sy hande was vol. Hy het bloed gehad, hy het 'n vuurpan gehad, en hy het twee hande vol kruie gehad. Jy sien, wanneer ons in gebed voor God kom, en wanneer ons begin om God te loof en te prys, soos wat hy dit wil hê, nie soos wat ons dit wil hê nie, kom ons in sy teenwoordigheid in, supernaturally. God bring ons dan in sy teenwoordigheid in. Maar ons moet bereid wees om te doen wat hy wil hê ons moet doen. Ons moet bereid wees om in gebed te kom. Ons moet bereid wees om God te loof en te prys vir wie hy is. Openbaring 5 vers 8 sê die volgende. Hy sê, en toe hy die boek neem, val die vier lewende weeses en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met siters en goue skale, vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. It didn't change. Nêrens verander nie. En nou bring hierdie ouens in die engele, in die lewende wesens, sê maar ons het nou die heiliges se gebede, Here, ons kom offer dit aan u. Dis hulle gebede. Die patroon verander nie. Sien, God hoor elke gebed van ons. God hoor elke keer as jy daar staan en jy sê, Here, help my. Of jy kom net en sê, Here, dankie. En jy kom net en sê, Here, ek is lief vir u. Hy hoor elke gebed. Weet jy, in baie keer sit in ons posisie en ek hoor baie keer mense sê, ja nee, weet, ek gaan nou ophou bid, want ek het nou al soveel keer gevra en Here het nog niks gedoen nie. God antwoord nie ons gebede soos ons het baie keer verwag nie. Maar ons is so in onsself gekeer, dat ons nie raak sien wat God vir ons in ons lewens doen nie. En ons sê, ek gaan nie meer bid nie, want het werk in elk geval nie. Ons moet die eie ek in die plek vat. Jy sien wat gebeur het met ons as Christene. Die ouens het by die goue, of by die koper altaar verby gestap. Hulle het nie hulle eie ek daar gelos op die altaar om geoffer nie. Hulle hou nog vas aan hom. Ons het 'n stap geskiep in ons Christenskap, in ons verhouding met die Here. Ons volg nie sy patroon nie. Want ek is nog so belangrik tog in hierdie ou prosesie. So ons dink baie keer God is on call. Here, nou moet jy my help, kom. Ek het jou nou nodig, so kom. Maar die rest van die tyd vergeet ons waar God is. En ons kom nie in gebed nie, en ons kom staan nie voor hom nie. En weet jy, ons is te besig om te sê, en hoeveel keer hoor ek die mense sê, oh, weet jy, ek was vanoggend so besig, ek was eindelijk laat. En weet jy wat, ek het dieselfde al gedoen. Maar God sal verstaan, hy sal weet, ek was 'n bietjie laat vanoggend, so ek het nie tyd gehad om in gebed te kom nie. Nee, dit werk nie so nie. Hoe kan ek verwag dat God my deur die res van die dag moet lei, as ek nie eens in die oggend bereid is om op te staan en sê, Here, ek kom om u te loof en te prys vir wie u is. Nie vir my nie, vir u. En dan dink ek die res van die dag moet goed gaan. En vanavond is ek so moeg, want ek het so hard gewerk, en ek was by die gym, en wie, hoe taf is daar by die gym, soos ek het net uitgepas op die bed, ek het nie eens tyd gehad om te bid nie. Maar die Here sal verstaan. Nee, hy verstaan nie. Jou prioriteite is verkeerd. My prioriteite is verkeerd. Dit gaan nie oor hoe lank ek by die gym was en hoe hard ek gewerk het nie. My eerste prioriteit is God en Jesus Christus. Dis my eerste prioriteit. En ek moet die rest van my lewe moet ek inrig volgens daai twee goed. Nie hulle volgens my besige lewe nie. En hoeveel keer kom ons in 'n posisie waar ons besige lewens, waar ons God in ons besige lewens probeer indruk? Jy sien, ons moet eindelijk ons besige lewe probeer om tussen my offers aan God in te druk. Dis waar het moet eindelijk wees. Want dit is die belangrikste gedeelte daarvan. Dit is die belangrikste, dat God alles vir my moet wees. Dat my gebedslewe met God die belangrikste ding in my lewe moet wees. En toe die Here met my begin praat het oor die ding, gesê het, praat met die mense oor hoe moet ek bid. Het ek nie geweet ons gaan hierby uitkom nie. Maar ek sien God se hart en ek sien die belangrikheid van gebed en God wil ons net inbring in sy patroon in. En hy sê, ek het 'n plan vir julle. Ek het 'n plek waar ek julle wil vat, maar julle kan nie daar kom as julle nie my patroon volg nie. En ons staan nie in God se patroon nie. En hoekom dink julle kry ons hierdie aanval op die oomblik? Ons is besig om in God se patroon in te kom. Satan like dit nie. Want terwyl ons nie in God se patroon is nie, worry hy nie eintlik daaroor nie. Openbaring 8 vers 3 tot 4 sê die volgende. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is aan hom gegee om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Ouens, is Openbaring hierdie. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Sy patroon het nie verander nie. Ons moet nog steeds die reukwerk voor God bring. Ons moet nog steeds kom en bid. Ons moet nog steeds kom en om loof en prys. Dis waaroor dit vir God gaan. En dan gee jy partykeer in die woord so hier en daar 'n dingetjie wat vir jou 'n manier gee om te loof en te prys. En ek dink ons mis dit ook partykeer. Weet julle hoekom? Want God het ons buddy geword. En ek gaan vandag iets sê wat miskien ouens gaan sê, ek hou nie van dat jy nou sê nie. Wel, dis taf. Moet nie met my beklei nie, gaan beklei met die Here. Is hy wat die boek geskryf het, nie ekkie. En ek wil julle moet mooi hoor. Daar is 'n paar verse en ek het nie allemaal uitgerig nie, want hulle sê altyd, Philip sê, hy kyk in die hoeveelheid slides wat ek het, soos ek net nou vir julle gesê, en hy gesê, ons gaan al heel dag hier wees, so ek probeer die goeie so min maak as ek kan. Maar daar is 'n paar versies en ek wil hê die van julle wat neerskryf, skryf het neer. As julle nie neerskryf, is nie 'n probleem nie, want julle weet, julle kan dit later van die internet aflaai. O nee, ek weet nie of ek hierdie opgesit het nie. Philip, onthou my net, laat ek by sit, laat voor ons op die internet sit. Daar is 'n paar versies nie hier op nie, ek gaan net vir die verse gee. So skryf het neer, is belangrik. Ek wil julle moet daarna gaan kyk en ek gaan vir julle sê, hoekom? Deuteronomium 10 vers 8. Deuteronomium 18 vers 5 en 7. Psalm 134. 2 Kronieke 5 vers 13, 2 Kronieke 29 vers 11. Is dit bietjie vinnig? Waar is julle? By Deuteronomium. Deuteronomium 10 vers 8. Het julle hom? Sal jy vir my wys. Deuteronomium 18 vers 5 en 7. Psalm 134. 2 Kronieke, nie Korintiërs nie, 2 Kronieke 5 vers 13. En 2 Kronieke 29 vers 11. En ek wil julle daarna gaan kyk, is 'n interessante ding wat daar uitkom. Kom ek lees vir julle 2 Kronieke, ons praat volgende daar oor, toe ons daar binnen sit, toe sê Elisha, joh, sy het so amazing ding gebeur met haar. Sy het gestrand, was het gestrand geweest Elisha? Ja, gisterand lees hy 2 kronieke uit, en sy sê verby is, oh, kyk die patroon wat God hier geskep het. It's amazing. Nou kom ek wys vir julle hierdie patroon wat God geskep het in 2 kronieke 29 vers 11. Hy sê, my seuns, wees nou nie nalatig nie, want die Here het julle verkies om voor sy aangesig te staan, om hom te dien en sy dienaars te wees en offerrook te laat opgaan. En elke een van die ander verse sê, en God het vir hulle gesê om voor hom te staan. Wie wat is een van ons grootste probleme? En julle mag miskien dink ek is verkeerd, maar soos ek die woord lees, lyk dit vir my so. Is dat ons lê en bid, en ons het ons hande in ons sak as ons bid, en ons lig ons hande op na die Here toe nie, en ons sit daar oor die stoel met ons been so oor die kant van die lening, en nou sit ons in bid vir die Here. En waar is die eer? Waar is die heilige vrees? Waar is die erkenning vir wie God is, die koning van ons lewens? En dis hoekom ek baie keer vra, het julle al gesien? Dan sit die ouens in 'n plek en stap die paus daarin en wat doen hulle? Hulle spring op hulle voete. En ons sit in 'n plek en 'n belangrike ouetjie loop in en wat doen ons? Ons staan op vir hom. En ons sit by 'n plek waar 'n ou kom preek of praat en die belangrike gas kom ingestap en wat doen al die mense? Staan op hulle voete en klap hulle hande vir hom. Maar as ons voor die Here kom en ons gaan bid, dan lê ons op die bed. Sorry. So ek dink is tyd dat ons net weer bietjie vir God die eer gee wat hy toe wat hom toe kom. Ek dink daar is 'n tyd wat ons moet kom en sê Here, maar ek gaan staan voor u. Want ek eer u en ek loof u en ek erken u vir wie u is. En ek sê nie daar's nie tye wat jy kan sit nie. Ek sit baie in my kar want ek kan nie daar staan nie wat ek die hele pad werk toe vir hom bid. Maar ons moet begin om te vir God te eer vir wie hy is. En ons moet begin baie keer begin om op te staan vir die Here. En te sê Here, ons staan vanoggend en ons hou ons hande in die lig want ons bring ons offers na u toe. Dis hoe belangrik u vir my in my lewe is. Nou ek wil tog, ek het gesê, ek gaan nie die ander goed lees nie, maar ek gaan tog, ek het gedog, ek gaan dit skiep, maar ek gaan nie. 2 Kronieke 5 vers 13 en 14. En toe die trompetblasers, luister wat hier besig is om te gebeur, hulle is besig om God te loof en te prys. Hulle sê, en toe die trompetblasers en die sangers allemaal saam eenstemmig begin om die Here te prys en te loof, en net toe hulle die stem verhef met die trompette en met die simbale en met die musiekinstrumente en met... Loof die Here want hy is goed, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid, is die huis van die Here vervul met 'n wolk. En die teenwoordigheid van God het gekom toe die ouens werklik begin om hom te loof en te prys en vir hom te bid. In vers 14 sê die volgende, en die priesters kon vanweë die wolk nie staan om diens te doen nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van God vervul. I couldn't stand in the presence of the Lord. En dan bid ons baie keer vir iemand. Dan slaar hy ouens as 'n sak patatjie op die grond neer. Sê die mense, "Oh ja, nee, kyk, dis nou weer afshow." Hoekom gebeur dit? Want as die teenwoordigheid van God oor jou kom, kan jy nie in sy teenwoordigheid staan nie. Ja, en ek weet, daar's baie ouens wat dit doen vir die show. Verstaan dit? Maar vra vir 'n paar ouens wat al hierso omgeval het. Vra vir Ian. Vra vir hom om 'n ou te vang. Hy het nie eens gedink jy gaan val nie. Dis hy bietjie laat. Want dit word nie deur ons bepaal nie. Maar jy sien wanneer ons absoluut na God toe kom om hom te loof en hom te prys en om hom te eer en wanneer dit begin as dit alles oor God gaan en nie oor my nie, dan kan ons in sy teenwoordigheid gaan. Dan kom sy teenwoordigheid voor ons. Jy sien wanneer ons dit begin doen, gaan ons God se teenwoordigheid al hoe meer intens begin ervaar. En ek glo dit. Soos ek hier staan vanoggend glo ek dit. Soos wat die Here hierdie week vir my gewys het toe ek hierdie goed voorberei het. En soos ek vir julle sê, as jy dink ek is verkeerd, kom wys my die woord uit. Ek wil terugkom na daai twee ringe wat aan die altaar was. Sien wanneer die priesters hulle onthou nou in hulle autoriteit, hulle moes die altaar gedra het bo hulle autoriteit. So wanneer hulle daai altaar opgetel het en bo op hulle skouers gelig het, wanneer hulle daai altaar gedra het, hulle gestap met hom. En weet jy wat gebeur het? Hulle het baie keer gestap en is nou vier ouens. Julle moet dit, ek weet, julle moet dit sien. Christian, kom hier. Ek het nou nie 'n pyp nie. Gee my een van daai vlae. Ek wil net vir julle iets illustreer. Ek hou daarvan ons om te wys. Julle weet mos ek werk so. Kom. Los nie toe, maak hom toe. Ja, nee, kom. Jy loop voor. OK. Sit hom op jou skouer. Ons dra die altaar. Loop op die punt van hom, loop op die punt, ja daar. OK. Ons is besig om die altaar te dra. En ons is in die bos. En ons is in die woestyn en ons is heuwel op en heuwel af en stap maar, Christian, stap. En kyk wat gebeur. Waar gaan die pyp heen? Jy sien, hy is af en ek is op. Wat gebeur as die altaar in twee ringe hang? Hy bly konstant loop. En nou kom hy weer. Nou is ons regheid, maar die altaar het nooit verander nie. En as ons na die ander kant toe loop, wat gebeur met die altaar? Ek wou eintlik 'n ding gehad het wat hy gehang het vanoggend. Hy is op, maar ek is af. Maar die altaar verander nie, die altaar bly reguit hang. Konstant. Hy verander nooit nie. Dankie. Die altaar het gelyk gehang. En wat probeer God vir ons sê deur daai patroon wat hy vir ons skep en vir ons daardeur probeer wys? Sien God sê vir ons dit maak nie saak of jy op of af is nie. Dit maak nie saak of jy goed voel en of jy sleg voel nie. En dit maak nie saak of jy aan die top van jou lewe is en op die bokruin van jou lewe is en of jy in die diepste dieptes is van jou lewe nie. Jou gebedslewe moet konstant bly. Moet nie aan jou gebedslewe verander nie. Moenie laat jou gebedslewe 'n plek bereik waar dit op of af is nie. En dit maak nie saak hoe jy voel en waar jy in jou lewe is nie. Wanneer jou gebedslewe konstant is, kan die Here jou daar uithelp. Wanneer jou gebedslewe konstant is, kan God jou ondersteun as dit goed gaan met jou. Maar jy sien partykeer as dit goed gaan, dan vergeet ons om te bid. Want kyk hoe goed gaan dit met my. Ek het nou nie die Here nodig nie. Kyk, nou is ek op my eie. Die Here sê nee. Nooit nie. Dit moet altyd konstant bly. Jy sien wat interessant is van daai ringe? Aan die ander kant is daai ring het nie 'n begin of einde nie. Dit is 'n ronde ring. Daar's geen begin of einde nie. En wat sê die woord vir ons? Bid sonder ophou. Bid sonder ophou. Daar mag nie 'n begin of 'n einde aan jou gebedslewe wees nie. Jy moet bid sonder ophou. En wie in die woord is sonder begin of einde? Die drie enige God is sonder begin of einde. Vader, Seun en Heilige Gees het nie 'n begin nie en hulle het nie 'n einde nie. En omdat daai ringe goud is, verteenwoordig dit wat? Deity, goddelikheid. En dit stel twee ringe voor. Hoekom twee? Het ons al gedink oor hoekom is daar twee ringe? Wil julle weet? Kom ek lees vir julle. Romeine 8 vers 26. Hy sê, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree in vir ons, met onuitspreeklike sigtinge. En dan 'n paar vers later in vers 34 sê hy, wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. So die Heilige Gees staan voor God, Jesus Christus staan voor God en tree in vir ons as ons in gebed tot God kom, dis ons ondersteuning. En dis hoekom daar twee ringe is, sonder einde, sonder begin en omdat hulle goud is, want is in God se goddelikheid en in Jesus Christus se goddelikheid en die goddelikheid van die Heilige Gees wat twee van hulle instaan vir ons voor God die Vader. Ons is nie alleen nie. En partykeer voel dit of ons bid en ons bid in 'n muur vas en ons sê Here maar daar's nie ek voel nie dat U teenwoordig is nie. Here ek verstaan nie, ek bid en ek voel nie of ek kan deurbreek nie. Dan sê die Here maar daar's twee van ons wat vir jou instaan voor die Vader. Maar ons gebede moet begin om suiwer en rein te wees voor God. Want dis waarvan God, van die goud spreek. Jou gebede moet rein wees en suiwer wees voor die Vader. En Jesus sê, alles wat julle in my naam vra, sal die Vader vir julle gee. Maar wie julle in wie se naam vra ons dit? Ons vra dit in ons naam. Maar ons sê, Here, ons vra dit in U naam, maar wat doen ons? Ons wil ons eie wil laat geld. En ons bid baie keer wat nie volgens die woord van God is nie, want wat is die naam van Jesus Christus? Wat is Jesus Christus se naam? Wie wil raai vat? Hoor Yeshua en Jesus? Nee. Ja, dis sy naam wat ons hom by ken. Openbaring 19 vers 13. En Openbaring 19 vers 13 praat van Jesus Christus op die wit perd. En wat sê hy? Van vers 12 af, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was baie krone, en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En Jesus sê, julle bid nie in my naam nie, julle bid nie volgens die woord van God nie. Want partykeer bid ons buitekant wat God se wil vir ons is. Partykeer bid ons wat buite sy woord staan, dan kan hy ons gebede nie verhoor nie. Want Jesus sê, wat jy in my naam vra, wat sy naam? Die woord van God. So wat sê hy daar? Wanneer jy vra in die woord van God, wat volgens die woord van God is, dan sal my Vader het vir jou gee. En ons het die ding mis. Ons volg nie God se patroon nie, en daarom verstaan ons nie wat Jesus Christus besig is om vir ons te sê nie. Eksodus 30 vers 34 en 35 sê die volgende. Verder het die Here vir Moses gesê, neem vir jou speserye. Luister mooi, is interessant hierdie. Want weet julle wat gebeur? Net daai kandel, daai goue altaar, beteken absoluut niks nie. As ons die goue kandelaar nie gebruik vir die doel waarvoor hy geskep is nie, beteken hy absoluut niks nie. En hy is geskep, hoekom? Sodat daar wierook of speserye op die altaar gebrand kan word wat ons gebed en lofprysing en intersessie voorstel. Dis hoekom hy gemaak is. So met ander woorde, volgens die krye, wat beteken die ding? Niks. Hy staan net daar. Beteken nie veel nie. En nou kom Exodus, en Exodus 30 vers 34 tot 35 sê, verder het die Here vir Moses gesê, neem vir jou speserye, luister mooi, storaksgom, en naalkies, die vertaling is verkeerd. Dit is nie naalkies nie. Die Afrikaanse vertalers het maar naalkies daarin geskryf, hulle nie mooi geweet hoe om dit te beskryf nie. Dis nie naalkies nie, glo my. En ek het dit daarin geskryf, dink ek. Onika. Dis wat dit was, onika. Ek gaan nou vir julle verduidelik, moenie worry nie. En galbanum, speserye en ook suiwer wierook. So wierook was 'n aparte spesery. Daar's drie ander speserye wat daarby gevoeg is, nee, luister mooi. En ook suiwer wierook, alles in gelyke hoeveelhede. Daar is nie meer van die een en minder van die ander nie, precies in gelyke hoeveelhede. Hy sê, en maak daar reekwerk van, 'n mengsel soos die salfmenger dit maak, met sout gemeng, suiwer en heilig. Is nogal interessant. Ons moet dit met wat meng? Sout. Hier, ek sien al, klaar paar mense begin glimlag. Hulle sien klaar God se patroon raak. Wie is die sout? Ons is die sout, die Here sê, julle is die sout van die aarde. God sê, jy kan nie hierdie goed bring, as jy nie met sout gemeng het nie. Wat sê hy daardeur? Jy kan nie gebed bring sonder die mens nie. Julle moet die offer bring. Die sout moet kom, want die sout heg al hierdie goeder so by mekaar. Die sout gee binding aan hierdie kruie. En dan sê hy, hier is die kruie, vier van hulle. En hier is nie regtig die kruie, dit is net 'n voorstelling. Maar ek wil dit vir julle gewys het volgende. En hier is die sout, dis regte sout. Hy sê, meng hierdie goed saam, gelyk hoeveelhede, maar julle moet dit saam met sout meng. Want sonder die sout is daar nie binding nie. En weet julle wat gebeur het in hierdie tyd, as jy probeer het om net wierook alleen, frankincense, as jy frankincense probeer brand, gaan try dit. Jy sukkel. Hy vat lank voor hy brand. Jy kan enigiets van die ander gaan probeer brand. Dit vat lank voor hulle brand. Hulle brand nie lekker nie. Wil nie. Nou kom ek verduidelik gou vir julle wat is beteken hierdie kruie. En toe ek hierdie ding gelees het of gehoor het, het my heeltemal bo van my stoel afgeklap. Storak. Gom. Storak gom. Kom uit 'n boom uit. Nou hierdie is 'n interessante gom, want die storak gom het jy niks nodig gehad om te doen nie. Die storakgom suipel uit die boomse bas van self uit. Ek weet nie of julle al gesien het nie, ek dink dennebome maak ook so. Jy loop by die denneboom verby, dan sien jy, hier sit gom in die denneboom. Ek weet toe ons kids was, en ons altyd gaan kyk na die bome, was dat gom is, dan kou ons het. Het julle dit gedoen? Ja, dit was lekker. Val die breekie kou, die gom van die bome, van kou jy dit. Nou, hierdie gom, Wat gebeur het is die storakgom was 'n gom wat sommer self uit die boom uitgeloop het. Niks nodig gehad om te doen nie. Gom kom van self. Self verbyloop sê, ja, hier is gom. Haal dit af, breek dit af, maak dit droog. Dit kom vrylik. Dit is vrylik gegee. Freely you receive, and freely you shall give. En wanneer ons kom voor God, is ons veronderstel om vrylik en spontaan ons gebede aan God te bring. Nie gedwonge nie. Vrylik en spontaan moet ons kom gee vir God. Ons gebede. Onika. En die rede hoekom ek sê, dit is verkeerd vertaal, was Onika kom van 'n skulpvis af. En wat die ouens gedoen het, hulle die skulp gevat, vir die skulpvis as hulle hom uitgehaal het uit die see uit, het hulle die skulp, die binnenkant van die skulpvis afgeskraap. En dit het Onika, dit was die Onika, dit het Onika gevorm. En hierdie skulpvis het in die dieptes van die see gelê. Hulle sê tot 400 meter diep onder die see, het die ouens hulle nette afgegooi, en probeer om hy Onika uit te kry, en was kosbaar. Want jy kon dit nie altyd in die hande kry nie. En uit die diepte van ons harte moet ons offers aan God gebring word. Uit die diepte van ons hart. Daar waar dit so diep weggesteek is. Daar waar die seer lê. Daar waar dit moeilik is om by te kom. Dit moet ons uitbring en kom offer voor God. Dis wat Onika voorstel. Galbanum. Galbanum kom van 'n boom af. Hulle noem hom 'n myrtelboom. Of 'n myrteboom in Afrikaans. Myrtle in Engels. En hierdie is 'n interessante gom, want jy kan die gom nie uitkry nie. Wat jy moes doen is, jy moes 'n snytjie in die tak maak. So jy moes 'n mes bring en het sny in die tak maak, of die takkie vat en breek. En as jy die takkie afgebreek het van die boom af, dan die gom stadig maar seker begin uitsypel by die tak, waar hy gebreek is. Jy sien wat dit vir ons sê, is uit ons gebrokenheid, moet ons offers voor God bring. Uit dit wat ons ervaar, wanneer ons stikkend is voor die Here, wanneer ons pyn verduur, wanneer mense ons seer gemaak het, moet ons dit bring voor God. Dit is deel van ons offer aan die Here. Hy sien ons pyn raak. Wat sê die woord? Hy vang die heilige se trane op. Hy sien elke pyn, hy sien elke sny, elke gebrokenheid wat in jou lewe is, sien hy raak en hy sê, kom offer dit op my altaar, dat ek dit vir jou kan wegvat. Bring het na my toe. Wierook. Wierook is 'n awesome ding gewees. Frankincense. Wierook kom van 'n boom af, maar dit was bietjie streng erger gewees as die vorige een, as Onika. Ag nee, as Onika nie, as wat was die vorige een? Galbanum. En wierook het hulle gedoen, wat hulle gedoen het met die boom, hulle het 'n diep sny, hulle het hom ingekerf, hulle het die boom gekloof. En meeste van die tyd wat hulle doen, hulle vat 'n byl, en dan kap hulle met die byl so diep kloof binne in die boom in. En weet julle wanneer daai kloof daai goed so in die boom ingegaan het en hy word so oop gekloof. En wat die ouens gedoen het, hulle het gewoonlik laat aand gedoen. So in die skemer, net so voor die son heeltemal ondergaan, het hulle gekom en dan breek dan kap hulle daai boom en sny hom. En dan vir daai hele nag het daar niks gebeur nie. Niks. Hy wond het net so aan die boom gesit. En in die vroeë môre ure net voor die son opkom. Die gom begin uitloop. Die gom, die wierook, uit die boom uit begin kom. Hoeveel van ons het nie al in die oggende opgestaan en gesê, Here, ek weet nie. Here, ek weet nie waar jy nie. Here, ek het moeilikheid in my lewe, help my. En ons staan vroeg op, so dat niemand ons kan sien nie. Ons kom buig voor die Here en sê, Here, uit my gebrokenheid, kom staan ek voor u. Here, uit my pyn uit, uit my smart uit roep ek na u toe. En Here sê, kom bring, kom offer het vir my. Bring jou moeilikheid na my toe. Jy sien, as ons hierdie goeders nou by mekaar voeg, en as ons hierdie goed wat hy gegee het, en ons begin het by mekaar voeg, dan sê dit eintlik vir ons die volgende, en ek het dit hier neergeskryf om vir julle lees. Uit ons pyn, en uit ons smart, en uit ons gebrokenheid, en uit die diepte van ons hart, moet ons gebedsoffer vrylik aan God gebring word. En dis die patroon wat God vir ons geskep het. Maak nie saak wat in jou lewe aan die gang is nie. Maak nie saak hoe jy voel nie. Kom offer het aan my. Bring het vir my. Want ek het vir jou kom brand. op my altaar, op my goue altaar, dat ek jou pyn vir jou kan wegvat. Weet julle wat amazing is? Is dat elkeen van hierdie bestanddele, elkeen van die bestanddele wat God vir hulle gee en gesê, dit is die offer wat jy moet maak, dit is die reekwerk wat moet doen, elkeen van hulle was een bestanddeel in medikasie. Elke een van die goed was een bestanddeel wat in medikasie gebruik is. Is God nie amazing nie? Want uit ons gebed kom genesing. Uit ons offer aan God kom ons genesing. Wanneer ons voor God kom staan, kom ons genesing. Wanneer ons hom eer en loof vir wie hy is, kom ons genesing. Ek het een klein testimonie, Sonja vertel eendag, sy het hoofpijn, sy rijd in die kar, en voel of haar kop vol bars, en sy bid, en het gaan nie weg nie. Sy besluit maar, ek gaan sing. Sy sit die radio aan, sy sing een gospel liedjie. Dus sy lied laag gesing, het is haar hoofpijn weg. Uit offer, en om God te loof, en om God te prijs, kom ons genesing. Ons moet begin om ons weer ook vir God te bring. Jy sien, ons wat die sout van die aarde is, moet bring. En ons moet elke een, soos wat God het vir ons gegee het, moet ons voeg, soos wat hy die instruksie gegee het. En ons moet gelyke maat daarvan by mekaar gooi. En ons wat die sout van die aarde is, moet kom, en ons moet het bysit, sodat gemeng kan word, sodat het vrylik kan brand. Want weet jy wat gebeur, is dat hierdie goed word saamgepers. En wanneer ons het saampers, en ons begin het vermeng, en ons sit het op die offer, en ons bring het op die vuur, ons bring ons pyn, en ons lyding, ons bring het voor God, dan brand het maklik. En wat is God besig om vir ons te sê? Weet jy, partij keer word ons saamgepers, partij keer word ons fyn gedruk, partykeer word hierdie goed deur mekaar gemeng. Maar God sê, wees nie bevrees nie. Hy sê, ek is besig om jou voor te berei. Ek is besig om jou voor te berei vir hoër hoogtes. Ek is besig om jou voor te berei, sodat jy hoër hoogtes kan bereik. Partykeer lyk het vir ons of vir die einde is, en partykeer lyk het vir ons of hierdie goed is so moeilik in my lewe, en ek kan nie verstaan, Here, hoe gaan ek hier deurkom nie? Hy sê, maar ek berei jou voor, vir iets groter. En hoeveel van ons stop in ons moeilikheid en ons pyn en ons kom nie uit by dit wat God vir ons bedoel het nie. Ons kom nie uit by die groter dinge wat hy gedoen het nie. En ons is bang dat ons saam gepers word en hierdie goed gedruk word. Maar sien, as het nie gedruk word en saam gepers word nie, kan het nie op jou verbrand nie. Kan het nie soos een soet geer opgaan na God toe nie. En ek dink ons moet ophou kla en vir die Here kom en sê, Here, nou bring ek dit voor u. Ek bring dit voor u. Sien, ons moet op 'n plek kom waar ons alles tot eer en verheerliking van die naam van die God doen. Weet jy, al gebeur iets interessant en ek wil dit vanaand vir julle vertel. God bring die Israeliete uit Egipte land uit en hy vat hulle na 'n plek toe. Hulle is 3 dae in die woestyn en hierdie ouens is redelik dors, dink ek. En hy bring hulle in die woestyn by 'n fontein. En wie van julle kan onthou wat die fontein genoem is? Mara, hoekom? Want die water was bitter. Die water was bitter. Het was moeilik vir die Israeliete om die water te drink, omdat het so bitter was. En ons dink, joh, God bring hulle nou net uit Egypte uit. Wat se type God bring 'n klomp sy hele volk by 'n plek waar hulle moet mirre drink, of bitterheid drink? Hoekom sal God dit aan die Israeliete gedoen het? Hoekom bring God ons op 'n plek waar hy sê vir ons kom drink? En die water is bitter. En die Israeliete kla. Die ouens weet waar die fonteine was. En die navorsers het gegaan en bietjie gaan opgrawings doen. En die grond getoets waar die fonteine is. En weet julle wat is die ingredients in die fontein? Die bestanddele van die fontein. Wat is die 2 goeders wat voorkom wat die grootste bestanddele van die fontein water is? Kalsium en magnesium. Kalsium en magnesium. Het julle al gehoor van 'n produk met die naam van Milk of Magnesia? En wat doen milk of magnesia? Dit vernietig parasiete. En die Israeliete kom uit 'n plek uit, uit Egypte uit, waar daar parasiete in die plek was. Hulle het so pas deur 10 plaag gegaan. Parasiete, die paras is die hele plek vol. En die Here sê vir julle, om deur die woestyn te kan kom, moet julle skoon wees. En hy gee hulle, bring hulle by 'n plek, waar daar die bestanddele is, om die parasiete in hulle liggame te vernietig. Hulle sien dit as 'n onregverdigheid, want hoe kan God ons by hierdie bitter water bring? En die Here sê, maar ek wil julle skoon maak. Ek wil hê julle dat julle moet lewe. En hy sê vir Moses, vat 'n tak, 'n branch, en gooi hom in die water. En wat sê die woord vir ons? Wie is die branch? And there will be a branch out of Jesse. Wie is die branch? Dis 'n woord, 'n Hebreëse woord met naam van Nazor. En in die woord Nazor kom uit wat uit? Waar lê wat 'n ander woord lê ons af van die woord Nazor? Nazareth. En hy sê en vat die tak wat uit Nazareth kom en is Jesus Christus en gooi dit in die water en Jesus sal die water soet maak. Ons gaan deur moeilikheid en ons vergeet om vir Jesus Christus by ons goeders in te sluit. En wanneer ons deur die moeilike tyd gaan, is God besig om ons skoon te maak. Hy is besig om die parasiete dood te maak. En hy sê maar ek het vir jou iets wat die soetheid bring. En dit is my seun Jesus Christus. That's the branch that sweetens the water. Hou aan hom vas. Alles God se patroon. Sien aanbidding is die begin en die einde van ons eer en ons losprysing aan God. Weet julle Johannes kom en hy gee so 'n mooi stukkie vir ons. Johannes 4 vers 24. En ek dink ons almal ken Johannes 4 vers 24. Hy sê God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. My gebed is dat ons dit elke dag sal uitleef. Elke dag. Ek hoop vir oggend het julle God se patroon raak gesien. Ek hoop vir oggend het hierdie vir julle iets beteken. Ek hoop vir oggend het julle besef hoe belangrik gebed vir God is. Nie net vir ons nie, vir God. Gebed is vir God belangrik. En hy wil hê ons moet by hom kom staan. En hy wil hê ons moet met hom verhouding bou. En ons kan nie verhouding bou as ons nie met hom kom praat nie. As ons nie met hom kom kommunikeer nie. Sonder kommunikasie is verhouding nie moontlik nie. Die woord sê, God het ons geskep vir sy plesier. En hy wil hê ons moet na hom toe kom, by hom kom sit, met hom kom praat. Ons moet God begin sien vir wie hy is. Ons heilige Vader, ons koning. Ons verlosser, ons saligmaker, die een wat gekom het om vir ons te sterf aan 'n kruis. Sy bloed gestort het, sodat ek en jy skoon kan wees, sodat ons die ewige lewe kan hê. En al wat hy vir ons vra, is om te sê, kom na my toe. Kom bring jou offer vir my. Kom bring jou aandoffer, en jou middagoffer, kom bring het vir my. Kom na my toe in gebed. En ek hoop as ons hierdie song gaan sing, as ons hierdie laaste lied gaan sing, en ons bring eer van die Here, mag julle maar julle hande oplig, want ons bring eer aan God. Maak die saak wat die ou langs my dink nie. Maak die saak of ek daarvan hou of nie. Maak die saak of jy vanoggend sê, it's not my thing. Ek het vir julle gesê, ek weet, it is not your thing. It's God's thing. It's God se patroon vir ons. Mag ons in gebed voor die Here staan, voor die Almagtige. Abba Vader, ek wil net kom en vir u kom dankie sê vir u ongelooflike woord wat u vir ons gee. Here, dit is net vir my elke dag, elke oomblik wat ek in die woord spandeer en hierdie woord vir ons oopbreek en vir ons die patroon wys wat u daar gestel het oor hoe ons moet lewe. Here, word dit net vir my elke dag net meer awesome. Here, om te weet dat hierdie boek wat u gegee het, is 'n lewende boek. Dat die gees in ons hierdie boek vir ons openbaar. Dat die gees kom en vir ons wys, Here, wat die patroon is. Vader, werk met elkeen van ons. Wanneer ons begin om die woord te lees, mag u vir ons asseblief die patroon begin wys van u lewe. Hoe u wil hê ons moet lewe. Wat u daar gestel het om te sê, maar dit is my patroon vir julle. En dat ek van die begin af, en toe ek die feeste by mekaar gesit het, het ek al reeds my seun Jesus Christus aangekondig, en wat hy vir ons kom doen het, want die patroon was reg. En ek verstaan al hoe meer, Here, But Dick Rubin say, as I say, if the pattern is right, your glory will fall. And Lord, today I beg you and I pray to you that your glory will fall upon each one of us. Ons is so lief vir u. Met ons hele hart. Dankie vir u, Here. Dankie dat ons aan u kan vashou. Dankie dat u ons God is. Dankie dat ons weet waar ons voorsiening vandaan kom. Ons kom en ons kom vra dit in die heilige naam van Yeshua. Die Messias. Amen.